Frú forseti, þakka háttvirtum manni fyrir hugleiðingar og spurningu. Sjálfsagt ekkert algjörlega einhlítt í öllum þessum málum. Ég held þó að svona nútíminn og nútíma stjórnarhættir hraði breytinga, hraði þjóðfélagsbreytinga sé með þeim hætti að það sé skynsamlegt að kerfið sé mjög sveigjanlegt og að það sé ekki svifaseint og ég ekki endilega viss það að Alþingi í sjálfu sér sé best til þess fallið að ákveða nákvæmlega hvaða ráðuneyti eru nauðsynlega á hverjum tíma. Maður getur svo líka spurt sig hvað gerist nú ef að forsætisráðherra kemur með þingsályktunartillögu um tiltekna skipan ráðherra eða ráðuneyta og er þá með í huga hann er að gera kannski einhverja hrókeringar í ríkisstjórn sinni. Og ef Alþingi tæki nú upp á því að segja nei, ja, hvað gerist þá? Er þá ríkisstjórnin fallin eða á forsætisráðherrann að sætta sig við að vera sendur tilbaka og ná ekki fram þeim breytingum sem að hann vill? Ég veit það ekki hvort að það heppilegt, hvort á að skipa, hvort á að vera hægt að leggja niður eða setja á fót stofnanir á borð við ráðuneytin eða skrifstofur án atbeina Alþingis. Já, ég held að það geti alveg gengið upp. Eftir sem áður erum við með ramma sem eru þetta lögin stjórnarráð Íslands, hvernig og hvaða verkefni og hvaða sjónarmið skuli þar vera uppi. Það kann vel að vera það þyrfti að laga þann ramma eitthvað til ef að svona breyting gengi í gegn. En já, ég held að við ættum að láta framkvæmdavaldinu eftir því láta því eftir að skipuleggja sjálf síns störf.
Andsvörum er lokið til málstekur háttur